ایک نظم پیش ہے تے اندانوان ہے رج ٹکر منگو عرض کیتا ہے بکرے نو چنگا چوسا رسی لاگے چھڑ دیو گل وچ گانی بکرے نو چنگا چوسا رسی لاگے چھڑ دیو گل وچ گانی پیروں وچ چھن چھن کر دی چاندر تہاڈیاں اپنیاں ریجاں نے وہ سارا سنپ تے بوجھے کی وڈیائی سارا سنپ تے بوجھے کی وڈیائی وہ وڈیائی تے چھری ہیٹ نہ آوے پگاں والے گل آزادی کی کرتے نے پگاں والے گل آزادی کی کرتے نے روپے کی تھان جوانی دیندے روپے کی تھان جوانی دیندے جے جے کار دی لوبا رکھ دے چھڈو آزادی دیاں گلاں چھڈو آزادی دیاں گلاں رج ٹکر منگو یا چھری نو قسمت سمجھو رج ٹکر منگو یا چھری نو قسمت سمجھو او ان پڑھ کسائی نے او ان پڑھ کسائی نے بنتی دی بھاشا دے کر جانو نے بنتی دی بھاشا دے کر جانو نے نمانے لوکی امیداں دے بوئے خبرے کیوں پہ خبرے کیوں کیوں بیٹھے نے نمانے لوکاں امیداں دے بوئے خبرے کیوں اجے پیڑے نے نمانے لوکاں امیداں دے بوئے خرے اجے کیوں پیڑے نہیں شکریہ جی.